Hyvät kuulijat, kuulette. Kortus, sadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi.
Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiigrina käituvas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna pakumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärast lõunal Nõmme raadios. Luusime ringi. Mõni aeg tagasi oli meil selles stuudios juttu välisministeeriumi nõuniku Jaak Jõerildiga. Lähtuvalt sellest, et viimasel ajal on tõusnud pinged mitte nüüd Euroopas, vaid ka Euroopa meie poolses osas Läänemere ümber seonduvalt Vene-Saksa gaasitrassi ehitamise alustamisega ja selle ümber oleva informatsiooni ning ka erinevate arvamuste tõlgendustega. Oli üks mõte, mida ütles Jaak Jõerild välja väga selgelt ja sellel mõtte arendusel tahame ka täna pikemalt peatuda. Nimelt, et lähtuvalt olukorrast maailmas oleks mõistlik ja vahest ka paslik vaadata üle kõik alternatiivid tänasele energiatootmisele, mis baseerub valdavalt fossiilsetel kütustel. Hea kuulaja! Luusime ringi taas Nõmme raadio eetris, autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega nendel teemadel mõtteid vahetamas ja vestlemas ning omi mõtteid jagamas Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni esimees Jaan Tepp, tere tulemast!
Tere, tere!
Jaan, kui me nüüd alustame võib-olla veidi kirjanduslikult või ajalooliselt, siis kui minna tagasi maailma loomise juurde. Kui Jumal lõi maailma, siis ta andis inimese käsutusse ka tuule, aga millegi pärast on inimene tuule asemel kasutanud juba väga-väga pikka aega energia tootmiseks valdavalt naftat kaasi või siis Eesti tingimustest ka põlevkivi. Sina teoloogina oskad siin võib-olla anda mingi seletuse, millele meie ei suuda ekstratsionaalselt ja mõistliku selgitust leida.
Väga intrigeeriv algus. Ja loomulikult, kui me vaatame tuule loomist kui sellist teoloogilisest punktist, siis ka püha vaim on selline asi, et mis kord on ja kord ei ole. Ühel on ja teisel ei ole. Et ka tuulel vist on selline stohaateline iseloom. Kord puhub, kord ei puhu. ja loomulikult tuuleenergia areng lähtuvalt tuule ebastabiilsusele energiatootmises on, on seetõttu suhteliselt hiline nähtus. Nüüd vaadates tuulekasutust ajaloolises kontekstis, siis tuul jõuna ja energiaallikana on kasutuses ikkagi no, tuhandeid aastaid alustades purjelaevadest, lõpetades viljaveskitega, aga kõik no, need senised no, rakendusvaldkonnad ongi olnud no, kui juhusliku laadi, et kui tuult on, siis me saame vilja jahvatada, kui tuult ei ole, siis purjelaev seisab. Energiatootmisega paraku on jah selline lugu, et, et televiisor, külmkapp ja muud meie kodu masinad tahavad elektrit saada sõltumata sellest, kas väljas tuul puhub või mitte. Nii et siin on omad jah kitsaskohad ja sellega on tuuleenergia spetsialistid väga aktiivselt tegelenud ja sellega tegelevad tuuleenergia entusiastid ka Eestimaal, sest kelleks me ennast ikka nimetama saame siin, kus me tuulikud ei valmista, siin, kus me praktiliselt ainult paneme tuulikud ülesse ja arendame projekte, eks meiegi oleme parajad entusiastid ja mõnes mõttes vähemal määral ka ettevõtjad. Aga sinu ütleme siis saate algus oli teises mõttes samuti intrigeeriv. Sa mainisid siin Jaak Jõerüüdi intervjuus mainitud Euroopa Liidu ja Venemaa energiadialoogi raames kokku lepitud energiatarnet Venemalt Euroopasse ja ka meie nii-öelda seda kaasitoru, mitte meie, aga siis planeeritavad kaasitoru üle meie maa ja üle meie siis peade, siis see on üks väga tuline kartul, mis on olnud poliitikute ringkondades dialoogi all ja ka tüliõunaks juba pika aega. Iseenesest Euroopa Liidu ja Venemaa energiadialoogis pole mitte midagi uut. Me teame, et Euroopa Liit tõesti sõltub praktiliselt 50% ulatuses oma energiakandjatest impordist, ehk imporditavast maagaasist. Uuritakse ka elektrienergia ülekande võimalusi naaberriikidest nendesse riikidesse, kus on elektrienergia puudujääk. Ja sisuliselt see Euroopa Liidu enda poolt ellu kutsutud Euroopa Liidu ja Venema energiadialoog on poliitiline platform, kus siis erinevad osapooled saavad kokku tulla ja arutada konkreetselt Euroopa Liidu siis energiadefitsiidi küsimusi. Paraku on välja kujunud olukord, kus Venema tunnetab, et tema on rohkem oodatud selle laua taha ja tema on sisuliselt see, kelle energiakandjate ees koogutatakse, siis see on jätnud väga selge pitseri ja sellesse dialoogi. Mina isiklikult sattusin 2 aastat tagasi Euroopa komisjonis DG Trennis, mis on siis transporti ja energia peadirektoraati külastades, kui me esimest kord tegime raportit Eesti taastuvenergia sektorist, sattusin kokku ka ametnikuga, kes juhtis seda sama energia Euroopa Liidu Venema energiadialoogi platformi. Ja ma küsisin otsa tema käest, et noh, kogu see dialoog käib üle siis piiririikide peade. See toimub sisuliselt üle Balti riikide, üle Poola, mõnes mõttes ka üle Soome. Ja kas nüüd need piiririikidel on ka oma siis no, ütleme, positsioonid juba välja öeldud. Siis 2 aastat tagasi me veel sel hetkel ei olnud Euroopa Liidu liikmes riigid, aga noh, meil oli juba sisuliselt kuupäev teada, millal me saame. Ja ma sain vastuse, et jah, kui nii kui te liikmesriigiks saate, teie valitsus võib määrata selle dialoogi juurde omad esindajad. Saime Euroopa Liidu liikmesriigiks, esitasime selle küsimuse ka majandusministeeriumile, et kas majandusministeerium, kes meil kureerib siis energeetikapoliitikat, on sisuliselt määranud sinna dialoogi laua ümber meie esindaja ja vastus oli, et ei. Et kuigi me seda teemat tunnistame, teame, et see on probleem ja noh, nemad nimetavad seda nii-öelda tasakaalu küsimuseks, et meie Eesti riigis esindaja peaks selles dialoogis osalema ja peaks oma huve esindama, sest muidu käib kõik üle meie maade peade. Mõni aeg hiljem kohtusin ka Euroopa, tähendab Eesti Vabariigi Euroopa komisjoni esindajaga, või Eesti, Eesti vabariigi esindajaga, jah, Brüsselis.
Brüsselis, jah.
Ja küsisin ka tema käest, et no kas olete teie nagu oma positsioone nagu edastanud sellele dialoogi ja platformile. Ja ma sain kena vastuse, et kui meie käest valitsus seda nõuab või kui majandusministeerium esitab meile need positsioonid, mida me peame edas ütlema, siis me need ka esitame. Et meie isikliku soolot seal pidada ei saa, mis on täiesti korrektne vastus, sest tõesti Eesti esindus täidab neid no, ütleme, korraldusi, mis ikka valitsuse poolt tulevad. Ja loomulikult, mida ei ole, on see, et Eesti poolt ei ole valitsuse poolt mitte mingit konkreetselt nagu poliitilist korraldust selle teemaga tegelemiseks, mis näitab isenes see, et kas meil on ideede kriis, kas meil on lihtsalt võimetud ametnikud mõningates ametites või meie ametid omavahel ei suuda kokku leppida nendes poliitilistes seisukohtades. Et ma kardan, et seal on kõige nende erinevate aspektide sümbioos. Ühel poolt majandusministeerium võibolla ei suuda väga selgelt defineerida, mis siis nagu peaks olema edasi öeldud, millised positsioonid Eestil võiksid olla selles Euroopa Liidu Venema energiadialoogis. Teiselt poolt võibolla nad on positsioonid, mida välisministeerium mingitel ütleme siis diplomaatilistel põhjustel ja heades naaberlike suhete hoidmise eesmärgil Venemaga ei soovi seal selles dialoogis lobeerida. Need, et mingisugune ummikseis on tekkinud ja praktiliselt need teemad ei lähe läbi sinna sellesse Euroopa Liidu ja Venema energia dialoogi. Kus juures tulles tagasi nüüd siis taastuva energia teema juurde, et kui nüüd võiks küsida ja edasi arendada mõtet, et mis võiks olla siis Eesti huvi selles dialoogis. Noh, loomulikult, noh, transiidimaana me võime ütelda, et siin on meie keskkonna huve piiratud. Meil on meie nagu keskkonna riskid tõusevad selle gaasitrassiga. Järelikult meil on olemas täielik trump, et läbi rääkida siis Euroopa Liidu fondide juures, et me soovisime tõsta keskkonnale eraldatavate
toetusummasid.
Teine aspekt võiks olla see, et hüva. Kui Euroopa on huvitatud Venemaa maagaasist, siis meie tahaksime jällegi saada vastu selle tingimuse, et me võiksime tarnida näiteks taastuvenergia, no, teiselt poolt taastuvenergia tehnoloogiat näiteks Venemaale ja saada ära kasutada ka Euroopa oskusteadet selleks ja näiteks ka Euroopa komisjon, kui täna toimub väga tihedalt erinevate tuulikute tootjate konsolideerumine, liitumine, lahknemine, ümber formeerumine, siis tavaliselt peavad meie poliitikad olema need, kes suudavad see ette näha majandusattašeed. Et olema need, kes suudavad ette näha sellised protsesse ja koheselt ütlema, okei, need kaks firmad nüüd lahknevad või need kaks firmad lähevad kokku, üks haru võiks tulla tegelikult Eestisse, et see on näiteks üks osa sellest paketi kokkuleppest. Hüva, me oleme nõus, et me ei blokeeri seda dialoogi, aga teiselt poolt me tahaksime saada midagi nagu Euroopalt vastu. Täna on täielik vaikus Eesti poolt, absoluutselt ametnikud sellega ei tegele. Ja nüüd jõudes nagu taastuvenergia juurde, siis isenesest no, taastuvenergia temaatika on no, väga tugevalt päevakorral ja kui Venemaal, no, näiteks Euroopa Liit nõuab oma liikmesriikidelt keskkonnasõbralikust, kohutavad keskkonnamaksud pannakse peale. Teiselt poolt nõutakse energiaturgude liberaliseerimist ja avamist, läbipaistvust. Ja nüüd tarnitakse 50% oma energiakandjaid riigist, kus elektrisüsteem ja kogu energiasüsteem ei ole liberaliseeritud, vaid on täiesti autoritaarselt üles ehitatud süsteem, kus sisuliselt keskkonnaprobleemidega ei tegeleta mitte midagi. 50% sellest energiast, mida me tarnime, kus see energia oleks näiteks valmistatud või toodetud või pumbatud välja kusagil liikmesriigi territooriumil, siis need keskkonnanõuded oleksid nii suured, et see energia hind oleks hoopis teine. Nii et siit on natukene näha Euroopa poolt sellist, noh, ütleme, kahepalgelist poliitikat. Et ühelt poolt nõutakse seda 50% energiat, mille nimel oleks see valmis nii mõningagi asja juures silm kinni panema. Nii et on näha, noh, sellist ühelt poolt nagu võimalus, mis on jäänud kasutamata, kuid mida veel oleks võimalik kasutada, sest see dialoog pidevalt toimib. Ja teiselt poolt taastuvenergia juures, noh, meil on väga head rannajooned, meil on piisavalt tuult, meil on piisavalt ka häid oskustöölisi. Me täna räägime Narva elektrijaamade järkjärgulisest sulgemisest. Me võiksime suunata need töölised ümberõppe näol taastuvenergia sektorisse, kui meie poliitikud suudaksid näiteks kokku leppida, et üks tuuliku tehas võiks suunata mingi osa oma komponentide allhankest Eestisse ja samuti näiteks ka selle dialoogi käigus võiks olla selline deal, okei, et me nagu ostame teie poolt Venema seda energiakandjat, sest ka Venema majandus on väga tugevalt üles ehitatud nii-öelda energiadollaritel või energiaeurodel. Ja ka siis see on nagu selles suhtes nagu kahepoolne. Ka Venemal on seda valuutat hirmsasti vaja, et oma majandust turgutada. Öelda, okei, me jätkame seda diili, aga teiselt poolt, et me sooviksime, et ka Venema energiasüsteem muutuks rohkem rohelisemaks, läbipaistvamaks ja selleks me sooviksime näiteks, et Vene suhteliselt sentraalne juhtimine paneks rohkem tähelepanu ka taastuvenergia projektidele. Ja noh, siin on täiesti kasutamata nagu võimalus.
Me jõudsime selle vestluse esimese poole juures praegu sinnamaale, et sisuliselt meie ümber toimuvad võiks öelda üsna olulised suured muutused, aga me ise oleme tegelikult oma kas passiivsusega või ka kohati mõningate suundamuste mitte õige aegse arusaamise ja jagamisega ja võib-olla orienteerumisvõimega jätnud ennast sellest mängust välja. Ja kui ma nüüd sinu jutu päris algusse tagasi põikan korraks selle juurde, et millised on võimalused näiteks seda tuuleenergiat kasutada ja kuivõrd heitlik võib see olla ja meie sõltuvus nüüd ilmastikus, siis toon paralleeli laevandusest, kus omal ajal, kui mälu või peta, seda on kirjeldatud ka hiljuti ilmunud saarlaste laevasõidu kogemuste ja oskuste uurimuses, et ka sakslaste suured laevastikud olid täiesti hämmingus, kui saarlased olid suutelised oma laevadega vastu tuult loovima ja sõitma siis, kui nende suured kaubalaevad seisid. Aga see selleks, minnes nüüd edasi sellesse tänasesse olukorda ja mõeldes, millised on meie võimalused, siis tõepoolest ilmselt meil tuleb tunnistada seda, et me oleme tegelikult hoolimata oma sellisest usust võimalusse võtta vastu ratsionaalsed otsuseid, teha neid oma parema äratundmise järgi siiski väga tugevalt seotud kahelt poolt. Mitte ainult Euroopa Liiduga, mille liikmed me oleme, vaid teiselt poolt ka Venemaaga, kes on meie väga oluline ja mõjukas naaber ja täna selles suhete kolmnurgas tegelikult ju ka Euroopa Liit üha rohkem ja rohkem vajab oma energia vajaduse rahuldamiseks Venema energiat või siis neid energiakandjaid. Ma võib-olla omalt poolt lisan siia ühe sellise näite, mis iseloomustab seda, milline on suhtumine Euroopas Venemaasse. Seda on mulle rääkinud ajal, kui ma töötas neales äripäev Eesti gaasi üks inimene, kes käis maailma gaasi organisatsiooni kongressil ja ta kirjeldas, kuidas kongressi istungil tekkis vaikus ja kõik tõusid püsti, kui sisse astus Gazpromi peadirektor Rem Vjahirev, mis peaks siis näitama seda, et kelle käes maailmast ära on see energiatrump, millega oskuslikult tegutsetes võib saavutada oma eesmärkide täitmist. Jaan Teppa, siin tahaks küsida, mis on nagu meie puhul täna see reaalsus või mis on see, mida me peaksime kartma ja iga hinnast püüda vältima? Kas see, et meil puudub mingisugune eesmärk või see, et meil see eesmärk on, aga me ei oska või ei julge selle nimel nagu tegutseda ja siis me nagu loodame nagu parema tuleviku, et jääki ise laheneb asi ära?
No praktiliselt meil puuduvad pikaajalised visioonid, et siit jõudeski taastuvenergia ja üldse Eesti energiamajanduse visioonide juurde, siis ka siin no, me põrkame kokku kas teadmatuse, oskamatuse või ükskõiksusega. Sisuliselt majandusministeerium, kes on välja tõrtunud Eesti energiamajanduse pikaajalise arengukava, on selle üles ehitanud Venema maagaasile ja koostootmisjaamadele, kus juures nähtavasti on see üles ehitatud maagaasi osakaalu suurendamisele, põlevkivi energeetika osakaalu vähendamisele ja koostootmisjaamade ja biokütustele, sellepärast, et vastav statistiline andmestik on kergesti kätte saadav. Et kui sa pead kusagil parlamendis või ministrile põhjendama, miks sa sellise arenguga tegid, seal on väga hea võtta kohe riiulist olemasolevad statistilised andmestikud, sa ei pea midagi ise juurde uurima, sa ei pea midagi kusagilt juurde arvutama ja sa paned vastavalt nendele andmestikulega selle arenguga kokku, mis isenesest näitab meie tõsiselt poliitilist lühinägelikust või meie ametnike poliitilist lühinägelikust sellepärast, et tänapäeval, kus enamasti üritatakse just nimelt Venemaa, Euroopa Liit üritab Venemaa gaasis sõltuvust noh, vähendada just nimelt sellega, et ta suurendab taastuvenergia osakaalu.
Kas alternatiivselt, jah.
Just, suurendab taastuvenergia osakaalu, alternatiivenergiate osakaalu. Termotuuma protsesse uuritakse väga aktiivselt, päikeseenergiat, samuti ka koostootmisjaamu, jah. Kuid see näitab, et noh, midagi on nagu paigast ära ja sisuliselt jõudes nagu ka tuuleenergia juurde ringiga suurte globaalsete energiaprobleemide juurest, siis tuulel on väga suur potentsiaal Eestis. Ma ei tahaks olla nagu noh, selles suhtes Don Quixote, kes või peaminister, veskimehest peaminister, kes tahab kogu maa katta veskitega, kuid ma ütlen, et noh, Eestis on väga suur tuulepotentsiaal, kui selleks oleks piisavalt poliitilist tahtmist. Täna seda poliitilist tahtmist ei ole. Ja sisuliselt no meie nagu energeetika poliitika on väga tugevalt seotud meie põlevkivienergeetikaga. See on natukene seotud ka meie ülikooliga, tehnikaülikooli energeetika teaduskond on põlevkivimeelne teaduskond. Kõik need noored inimesed, kes seal torudest läbi lastakse, tulevad peast põlevkivienergeetikutena välja. Ja seal ei ole lootustki selles suunas, et inimesed hakkaksid väga aktiivselt otsima lahendusi, et alternatiivi otsimiseks põlevkivienergeetikale. Ja lähtutakse nagu hoiakust, et meie energeetikasüsteem on muutumatu. Pigem kui me seda ei puudu, ei tekita šokke suurte muudatustega, opereeritakse ja tuuakse pidevalt näiteks Kalifornia energiakriisi juhtumit, et kui me hakkame kohe kiiresti midagi muutma, siis võt tekib nüüd selline olukord, kus ühel hetkel mitu päeva näiteks pole inimest elektrit. Kusjuures analüüsimata on jäetud, miks tegelikult see California blackout nii öelda juhtus, see on hoopis erinevad põhjendused. See, et süsteemid olid amortiseerunud ja polnud piisavalt suunatud rahasüsteemide renoveerimisse, mitte see, et ise pidevate muutumiste näol võib selline kriis tekida, mida meile üritatakse näidata. Ehk mis on nagu minu sõnum, on see, et me peaksime hakkama nagu energeetikat vaatama laiemalt, Eesti energeetikat. Mitte ütlema, et ta on suletud, kinnine süsteem, mida me ei tohiks mida me ei tohiks raputada, vaid vastupidi nende samate pikaaliste energeetika arengukaadega otsima võimalusi, kuidas oleks võimalik alternatiivid osakaalu suurendada, kuidas vähendada põlevkivienergeetika osakaalu ja julgemalt käsitlema nagu tuuleenergia osa. Täna nagu seda ei tehta, täna ollakse suhteliselt tuuleenergia vastane, nii nagu oma intervjuus siin alustasime, et tuul on oma olemuselt ebaühtlane ja väidetakse, et Eesti elektrisüsteem ei ole võimaline tuuleenergiat kompenseerima, mis on pooltõde. See ei ole täis tõde, see on nagu selles suhtes nagu pooltõde, et tõsi küll ta on, et kord meil on tuult ja kord meil ei ole tuult. Esiteks loomulikult tuulepargid asetsevad mõda Eestimaad laiali. Ja kui ühel, ütleme, Narva all olev tuulepargil pole ühel hetkel tuult, ei tähenda seda, et Saarema tuulepark samuti seisaks. Tuulepargid ise oma kompenseerivad üksteist, see on esimene asi. Teiseks, kui me räägime nii-öelda sellest kompenseerimisest, ehk tuulelektri puudumise piltlikult peab siis Narva elektrijaam kompenseerima, mis seda teha ei saa, sest ta on suhteliselt staatilised, need jaamad ei ole kiiresti reguleeritavad, siis sisuliselt tuulelektri puudumist saab kompenseerima, vaid kompenseerida lisa tippu energia ostmisega. Noh, ka täna Eesti Energia tipukoormuste korral ostab puudujääva, on see baaskoormus, mida annavad siis nagu Narva jaamad ja siis on see tippu kõikumine, kui näiteks
eriti suur vajadus,
siis see ostetakse sisse kas Venemalt või kui on Läti hüdrot, siis Läti hüdroneal ostetakse teda sisse. Ja sisuliselt saaks kogutse selle tuuleenergia kompensatsiooni vajaduse balanseerida sisse ostetava tippuenergia näol. Loomulikult küsimus on hindades, loomulikult küsimus on eelkõige poliitilises tahtes võtta laua peale kõik täna sõlmitud tippuenergia lepingud ja need läbi vaadata ja alustada uusi läbirääkimisi. See on aga suhteliselt keeruline poliitiline diskussioon, eriti Venemaaga. Ja täna, nagu te näete, Eesti energiasüsteemi käekäiku mõjutavad poliitilised ambitsioonid. Ärme pigem alusta Venemaga läbirääkimises, sellega me näitame oma nõrkust, sellega me näitame, et me peame, noh, me midagi tahame Venemalt ja siis me oleme ka olukorras, kus Gazpromi ära astub uksest sisse ja eestlane lõub kulpi, eks ole. No, et piltlikult öeldes on poliitiline motiiv mõistetav, kuid pikaalises perspektiivis ei ole see õigustatud, kui me räägime meie keskkonnast ja kui me räägime meie energeetika arengukava muutmise potentsiaalidest. Nii et siit lähtuvalt ma ütleksin, et tuuleenergia osakaalu saab suurendada, seda tuleb suurendada. Täna aga elektrituru seaduse muutmise seadus paneb ette meil turulimiidi 200 gigavatti peale, mis on ümmarguselt kusagil 65 või 75 megavatti installeeritud võimsust, mis siis piltlikult võib öelda on kolm pakri tuuleparki. Ja seda on selgelt vähe. See katab ainult kusagil 2,3% Eesti energiabilansist, kusjuures Eestil on Euroopa Liidule antud lubatus aastaks 2010 katta 5,1%. Täna tuulele tahetakse sellest anda ainult 2,3%. Nii et iseenesest on reserveeritud, jutumärkides reserveeritud, siis praktiliselt veel kuni 3% on reserveeritud koostootmisjaamadele, mis siis töötaksid vastavalt kas biokütuste pinnal. No koostootmisjaama kuulajale selgemaks rääkimiseks koostootmisjaam on jaam, mis toodab nii elektrit kui sooja ja kasutab siis oma energiaallikana vastavalt siis kas maagaasi, kasutab siis puitkütuseid, pelleteid, saepuru, puukoort, puujäätmeid. Võib ka muid energiaallikaid kasutada. Ja koostootmisjaama idee ongi see, et ta saab anda nii sooja kui elektrit, kuid kui me tõstame selle osakaalu väga kõrgeks, siis on tegemist on mõnes mõttes nagu raiskamisega. Soojaturg on seotud tarbijaga, punkt üks. Teises teine punkt on see, et tarbija tarbib sooja eelkõige siis, kui tal seda vaja on. Ehk talvisel perioodil. Elektrit on meil vaja aastaringselt. Ehk suvisel perioodil tekib ikkagi olukord, kus me koostootmisjaamast toodetud elektri saadame küll võrku, aga sooja piltlikult laseme õhku. Et see ei ole säästlik lähenemine. Teiseks, koostootmisjaamad sõltuvad distantsidest. Ehk teiste sõnadega sa ei saa panna neid igale poole. Sa saad panna ikka neid sinna, kus sul on piisavalt suur tarbijate koormus taga.
Näiteks Tallinnas, eks ole see parim näide, mis Iru jaam?
Just Iru jaam näiteks. Ja. Just Iru jaama võib väga kergelt ümber teha koostootmisjaamaks ja ka isegi nii-öelda biokütustel põhinevaks koostootmisjaamaks. Täna on ta valdavalt nagu gaasipõhine. Kuid ja elektrit ta nagu nii palju ei tooda, aga täiesti vabalt on
võimeline
seda ja teha nagu koostootmisjaamana, väga eduka koostootmisjaamana. Ja põhimõtteliselt, noh, siit nagu, noh, ma saan aru, et koostootmisjaamade huvigrupp mingil hetkel avaldas väga tugevat survet majandusministeeriumile, et no, miks ainult tuuleenergiale antakse nii on taastuvenergia turu osa, et me tahame ka saada, siis selle diskussiooni käigus nad selle turu osa said. Mõnes mõttes oli see nagu pürrose võit. Meie kaotasime turu osa, nemad said turu osa, kuid selle turu osa võitluse nimel nad unustasid pidata hinnaläbirääkimisi. Nüüd täna nad on teinud kõik oma kalkulatsioonid, võttes arvesse seda, et maailmaturul ja üleüldse ka kohalikul turul biokütuste hinnad tõusevad väga kiiresti. Biokütuseid enam piisavalt ei ole. Eestis praktiliselt kõik puidutööstused on kaetud pikaajaliste mitmeaastaste lepingutega, kus inimesed firmad sõidavad kohale ja nii-öelda ootavad kotisu ammuli saekaatri all, et saaks selle saepuruselt ära viia. On täiesti materjali puudus. Ehk teiste sõnadega täna ka koostootmisjaamad selleks, et nad saaksid subsiidiumi, selleks, et nad saaksid olla rohelised ja taastuvenergia tootjad, peavad nad kasutama mitte maagaasi, vaid peavad kasutama puitkütuseid. Ja puitkütuseid täna ei ole, defitsiit on puitkütusel. Saevuru defitsiit, märga saevuru on, aga seda sa ei saa põletada. Sa pead seda kuivatama, mis muudab selle protsessi mõtetaks juba. Sa paned selle kuivatamise nii palju energiat, sinna alla, et selle enam mingid mõtet. Kui saad kuivatamisel on mõtet siis, kui sa teed näiteks saepuruplaate, sest seda sinna saad sa, no, otsa panna teatud oma hinnakoefitsiendi. aga selleks, et kuivatada selleks, et teda kasutada biokütusena, puudub majanduslik mõte. Eks selles suhtes nagu koostootmisjaamade lobbygruppid kukkusid oma Nelson võttest ise selili, nad said turu osa, kui nad ei saanud hinda. Ja täna nad sisuliselt me juba leiame üksteist ja alustame nagu dialoogi, et okei, et tegelikult me peaksime kõik koos sellelt kokku panema ja vaatama selle seadustiku üle ja vaatama ikka väga tõsiselt selle hinnamehanismi läbi. Nii et siin me oleme jah olukorras, kus sisuliselt taastuvenergia sektor on majandusministeeriumi tegevuse tõttu lükatud väga suurde ebakindlusesse. Ühelt poolt on need turumahud ees, teiselt poolt tahetakse siis, me rääksime enne tuule kõikumisest, tahetakse siis meile peale panna nagu bilansikohustus. Mis tähendab nagu seda, et kui tuuliku omanik peab iga tunni lõikes garanteerima kinda kogu see toodangut. Kui ta seda ei garanteeri, peab ta siis nii-öelda maksma trafi. Ja kuna tuuleenergia tootjad kunagi seda kohustust endale võtta ei saa, sest tõesti sa ei saa tunniajalise täpsusega prognoosida. Aasta lõikes sa saad niimoodi plus-miinus megavattide ulatuses prognoosida, palju siis see aasta lõikes kokku tuleb. Mõned tuulised perioodid kompenseerivad vähem tuulised perioode, kui sa saa seda teha tunni lõikes. Ehk tuuleenergia tootjad peavad oma elektrit müüma nii öeldes bilansienergia hinnaga, mis on odavam kui see hind, mida täna meile siis selle regulatsiooniga garanteerida üritatakse. Ehk me ei saa seda 81 senti kätte. Kuigi öeldakse, et on 50 senti on siis see subsiidium, kuni 200 gigavatti on täis, aga see subsiidium pannakse peale baasinnale. Kui me võtame selle baasinnaks näiteks 33-34 senti, kas või 31 senti Narva hinna, siis me saame see 81. Kuna aga bilansi elektrit me müüme hoopis odavamalt, kuna Eesti Energia ise võtab selle bilansi hoidmise kohustuse, siis me saame küsida võibolla 20. Et lõppkokkuvõttes me ei saa mitte 81 senti, vaid me saame 71 või 73 senti. Ja see on juba täiesti tapab kõik äriplaanid ära. Lisaks see 200 gigavatti turupiirang piltikult öeldes, see on nagu üks supipott, mis iga lusika juurde tulekuga muutub aina lahjemaks. Ehk see ühel hetkel lihtsalt, kui meil on täna näiteks 30 megavatti installeeritud võimsust, siis sisuliselt me võime saada, ütleme see, et see 200 gigavatti piiri ei tule kätte, kõik saavad selle subsiidium 50 senti aastaringi. Kui nüüd tuleb veel 30 juurde ja on väga tuuline periood, siis see 200 gigavatti saab näiteks oktoobri keskpaigas kätte. Ja kohe põhivõrk ütleb, et kõik, stop, enam subsiidiumid ja maksa ja me saame ainult nii-öelda selle 20 senti kilovatti eest. See aga asetab kõik tuuliku tootjad väga raskesse olukorda oma laenude tagasi maksmisel.
Ja kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris, autore saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega rääkimas alternatiivsetest energiatootmise võimalustest ja hetkeseisust Eestis ning ka tuleviku plaanidest ja prognoosidest Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni esimees Jaan Tepp. Kui sul on muresid ja rõõme, mida meiega jagada, helista telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Teeme siin kohal väikese muusikapausi, et tulla pärast seda taas tagasi vestluse juurde tuuleenergiast ja selle võimalustest Eestis koos Jaan Teppiga.
Luusime ringi.
Luusime ringi. Luusime ringi. Luusime ringi.
Hea kuulaja, luusime ringi Nõmme raadio eetris. Täna räägime tuuleenergiast selle kasutamise võimalustest ja hetkeseisust Eestis. Saate autor ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ja meiega on täna mõtteid vahetamas Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni esimees Jaan Tepp. Jaan, kui me saate esimeses pooles rääkisime nüüd sellest, milline on hetke seis ja valdavalt läbi selle, kuidas sina näed seda selle firmade ühenduse juhina suhetes ametnike, poliitikute, võibolla ka teiste suurettevõtjatega, siis püüame nüüd korraks ette kujutada ühte Nõmme linnaosa eramaja, kuhu tuleb sisse elekter. Oleme ausad, ega vist see inimene väga palju ei pea mõtlema, et kes ja kuidas ja milles seda elektrit toodab. Ta näeb neid traate, mis tegelikult ju on need ülekandeliinid Eesti Energia jaotusvõrk. Ja kes sinna traatidesse seda elektrit toodab, ei olegi tema jaoks võib-olla kõige tähtsam ja oluline. Vahest olulisem on see, et tal siis, kui on vaja kas elektriküte sisse panna või mõni kodumasin sisse rüvitada ja loomulikult ka see, et talvel toast tuli põleks, oleks elektri olemas, et ta ei kõiguks, nagu juhtub aegalt näiteks minu kodus Põhja-Tallinnas. Ja teine asi, et see hind oleks talle vastuvõetav, et ta suudaks oma vajadused rahuldada ja selle eest ka maksta, et võlgu ei jääks. Kas sellest lähtuvalt on üldse inimestel vajagi mõelda ja kas nad peavadki tegema seda, et kes toodab ja kuidas toodab? Ja teine küsimus kohe, mis siia otsa automaatselt taakub, et hästi, et isegi kui juhtub mingisugune katastroof, mis näitab võib-olla, et olemas olev süsteem ei ole kõige kindlam, siis inimese jaoks ei pruugi olla selged selle katastrofi põhjus ja tagajärg. Temal on kodus tagajärg, aga kust nüüd see asi alguse sai, milles on põhjus jällegi, kuna siin vahel oleks ole mingisugune ülekande liinid veel, mingid jaotusvõrgud Eesti Energia, siis põhjuse ja tagajärje seos ei pruugi olla üldse arusaam.
No ma tulen nagu esimese küsimuse poole juurde, et kas Nõmmekas, kes on no, oma identiteedi poolest juba Nõmme mändide all elav inimene, kes peaks eriti olema nagu looduse lähedane. Ma arvan, et Nõmmekas peaks väga põhjalikult vaagima ja mõtlema teda ümbritseva keskkonna teemade üle ja kes siis veel, kui mitte Nõmmekas peaks enda käest küsima, et kus kohast tuleb see elekter, mis minu pesumasina käima paneb ja mis on selle hind. Ma arvan, et põline Nõmmekas ei ole suugi rahul tänase Nõmme autustumisega näiteks. Ka mina mäletan oma lapsepõlvest harkupoisina, kuidas me käisime siin rahulikult Nõmme mändide all jalutamas ilma, et me oleksime pidanud pidevalt vasakule paremale vaatama, et ega meid mõni auto alla ei aja, siis täna on see minevik. Ja kõik need muutused on ka kiired. Ja samuti peaks ka Nõmmekas, kes tõesti keskkonda hindab, olema keskkonnateadlik. Ja selle keskkonnateadlikkuse rõhutamisel peaks ka Nõmmekas olema see, kes toetab ka väga tugevalt rohelise elektrienergia ja üldse rohelise energia tarbimist. Selleks on päris mitmed mooduseid olemas. Esiteks kas või see, et Eesti Energia pakub ka soovijatele rohelise energia nii nimetatud vabatahtlike sertifikaate, mis on täna turul täiesti olemas. Ehk suurendades nende sertifikaatide osakaalu on ka Eesti Energia olukorras, kus ta peab suurendama rohelise elektri tootmist ja ostmist. Ehk teiste sõnadega võiks ka põline Nõmmekas enda käest tõesti küsida, et kas ma ikka teadvustan endale, et kas see elekter ja see kilovatt, mis minu masinasse või minu kodujuhtmetes jookseb, on keskkonnasõbralikult sooritatud või mitte, toodetud. Ja kujutame enda silme ette, vaatama võibolla Nõmme mändides natukene kaugemale ja kujutame endale ette, mis toimub Narva Tuhamägede juures. Mina olen seal korduvalt käinud ja see olukord on väga traagiline. See olukord on keskkonna seisukohast väga traagiline. Ja teatavasti põlevkivienergiat ja selle tootmist soovitakse lühiajaliselt veel ka suurendada. Seni, kuni meil on nii-öelda antud aega, kuni me lõppkokkuvõttes peame seda mahtu vähendama, siis üritatakse veel võtta viimast. Ja see tuleneb välja ka nii-öelda uute kaevelubade taotlustest, mis ootavad oma järjekorda keskkonnaministeeriumis. Kui me vaatame siia juurde ka selle Estlingi, ehk selle Eesti ja Soome elektrikaabli loomise majanduslike motiive seal taga. Seal on puhtalt see majanduslik motiiv, et müüa Nord Poolile, mis on siis Põhjamaade energiapörs, Eesti põlevkivielektrit, siis, kui neil on hüdroelektrijaamades vähe vette ja elektri hind Nord Poolis ehk elektripöörsis kõrge. Puhtalt nii-öelda omakasupüüdlik lähenemine. Ehk põletame ruttu rohkem põlev kivi ja müüme põhjariikidesse siis, kui hind on kõrge. Et võtame viimast. Ehk teist sõnadega, et peabki nagu mõtlema natukene keskkonnasõbralikult, et kas see energiapoliitika, mis meid ümbritseb, on keskkonnasõbralik või mitte. Ja loomulikult keskkonna teadlikkus peab väljenduma selles, et me ka toetame rohelist energiat. Me ei ole selle vastu. Et me ei lase ennast nurka jooksutada kavalate ametnike sõnadega, et aga taastuvenergia on 2 korda kallim. Et kas sina oled valmis rohkem maksma? Ja kohe esimene mõte, mis on see, et oi, loomulikult mitte, taastuvenergia on kallis. Ja need on need müüdid, mis väga osavalt on ajakirjanduse abil inimestele juba sisendatud. Et oi, taastuvenergia on hea, aga ta on kallis. Ja loomulikult kujutage ette olukorda, et isegi keskkonnasõbralik inimene, kui ta läheb näiteks autosõitja, läheb bensiinijaama ja ta on valida, kas ma võtan Futura Ultima, mis on natukene kallim, või ma võtan selle tavalise 95, et ma võin olla väga keskkonnasõbralik, aga käsi ikka võtab selle tavalise saasta ja laseb selle paaki, sest ma hoian kokku 10 krooni.
Eriti huvitav on siin see, et samas see inimene ilmselt ei mõelnud hetkegi siis, kui tal oli võimalus vahetada nõukogude aegne Žiguli või Moskvits tunduvalt kallima lääne auto vastu.
Absoluutselt, täpselt. Nii et, et me oleme oma, oma argumentides tihtilugu väga omakasupüüdlikud ja tunnistagem seda endale. Ka mina olen, eks ole, ka mina olen väga pragmaatiline inimene. Aga ma kontrollin ennast ja ma üritan ennast kontrollida sellega, et kui ma mingi otsuse langetan, siis ma ütlen, aga ma olen ju keskkonnasõbralik inimene. Mind huvitab see ja ma usun, et kui nõmmekad samuti huvitab keskkond ja ta peaks seda huvitama tänu sellele ajaloolisele elu keskkonnale, kus ta siin elab, siis ta peaks oma, oma sisemises olema ka keskkonnasõbralik inimene ja ütlema, jah, ma toetan alternatiivseid energiaallikaid, ma toetan taastuvenergiat, ma toetan rohelist energiat ja see, et taastuvenergia võib olla mõnisend kallim on, et see ei tohiks mind tegelikult tehmatada. Ja nüüd rääkides hinnast, taastuvenergia hinnast, siis tõesti taastuvenergia hinnast rääkides majandusministeeriumi ametnikud väga pidevalt ja korduvalt korrutavad, et see on kallim, aga sa oled rohkem valmis maksma. Meie tegime omalt poolt koos Energiaturu inspektsiooniga väiksed arvutused. Palju ta siis tegelikult kallim on? Võtsime ka tehnikaülikooli inimesed juurde. Valem, arvutusvalem ei ole üldse keeruline. See võetakse, valem ma selgitan lahti, et anda kuulajale ka mõista, kuidas seda valemit, seda võib igaks ise arvutada, kui mindi usuta. Et sa võtad sisulise statistikaametis kodutarbijate arvu, sa tead, noh, kod nii-öelda palju meil on siin leibkondade arvu, võtad selle leibkondade arvu, siis vaatad, palju meil on taastuvenergiat, eks oletame, meil on täna 30 megavatti taastuvenergiat, millest see hind on siis nii-öelda 81 senti, mis meile makstakse, millest siis baasi Narva hind on seal mingi 30 senti ja see lisa on siis seal mingi 45 kuni 50 senti. Nüüd see 50 senti sa sisuliselt jagad nende leibkondade vahel ära. Sa tead, keskmiselt on ka statistikaameti koduleheküljelt võimalik võtta ka leibkonna elektri, keskmine elektri tarve aastas. Ja nüüd sa jagad siis nii-öelda selle summa, mis sa siis selle 30 megavatti eest saad, sa jagad siis nende leibkondade peale ära ja vaatad, palju siis see kilovatti eest rohkem maksab. Ja usu või sa ei usu, selle täna 30 megavatti eest makstakse alla 1 sendi kilovatti eest rohkem. Kui meil oleks näiteks 5,1% rohelist elektrit või tuuleelektrit, me ei maksaks rohkem juurde kui võibolla 3 senti. Me oleme selle arvutuse teinud 3 senti kilovatist. Täna Eesti Energia praktiliselt tõstab energia hinda ja elektri hinda kamaluga. Nii et see 3 senti seal hinna ots lisa praktiliselt, seda me lihtsalt ei tunne. Ja kui tõesti me oleme keskkonnasõbralikud inimesed, ma võiks enda käest küsida, kas see 3 senti on see hind, mille pärast ma nii-öelda lähen kompromissile oma südametunnistusega. Et see on maailmavaate küsimus. Kas me oleme maailmavaatega inimesed või mitte?
Kui ma nüüd mõtlen selle lause peal tagasi, mis sa ütlesid Kirde Eesti tuhamägede kohta, siis kas ei ole üks probleem, mida täna pole võib-olla suudetud lahendada kindlasti mitte, aga isegi millest ei ole nagu kuulda, kui kaugel selle teadvustamisel ollakse, et kui me peame lõpetama või tõmbama oluliselt koomale põlevkivi kaevandamist, siis lisaks sellele, et seal on tuhamäed, on ka terved perekonnad ja vaata, et linna osad, mis on elatuvad ainult sellest põlevkivi kaevandamisest.
See on
sotsiaalne väljapakud, jah, midagi,
ja mingi sotsiaalne aspekt ja sellest on, see on ka jälle üks selline lause või argument, millest pidevalt räägitakse, et oi, aga meil on ju nagu see sotsiaalne probleem. No, kõigepealt ma toon paraleeli Inglismaa suurte kaevanduslinnakatega. Väga korralik paraleel, väga hea paraleel. Inglismaal pandi ka suured põlevkivi kaevandused kinni ja Inglismaa valitsus suunas väga suuri summasid inimest ümber õppele, isegi ümber asustamisele, ehitati spetsiaalseid elamuid inimestele, neid suunati sinna, kus on seda tööstust vaja. Ja ennem ma siin rääkisin sellest, et Euroopa Liidul on pidevalt majanduspoliitikat jälgides, sa pead jälgima ka see, et millised firmad ühinevad, millised mitte, antakse näiteks, ma tean, et oli siin ühe arvuti firma näide oli, kus sisuliselt kaks arvutitootjad giganti liitusid ja tekis konglomeraat, millele sisuliselt Euroopa Liit ei andnud luba, sellepärast, et oleksid saanud liiga suur turuosa. Ja sellega seoses nad pidid ühe osa viima ära ja nüüd oli suur diskussioon, et kuhu nad siis ühe osa sellest firmast viivad. Ja Iirima valitsus oli see, kes tabas ära, et siin on meie šants. Ja nad läksid ja lobisid selle välja, et see tehas tuleks Iirimaale. Ja sisuliselt ehitati see tehas Iirimaale, Kõnnumaale ja paljud need töötud suunate sinna sisuliselt Euroopa Liidu abirahadega pandi püsti see tehas, laenudega samuti abirahad, laenud, see oli täielik finanskonsortsium, mis sellega töötas, et seda probleemi lahendada ja inimeste sotsiaalsed probleemid samuti lahendati, kes olid seal töötud. Nii et kui me räägime siin sotsiaalsest probleemist, siis ma ütlen, et meil sealt valitsus on natukene saamatu. Ta ei suuda neid probleeme kompleksselt lahendada. Ta ei suuda ühelt poolt, noh, meil on õudselt jälle lihtne, ärme muuda midagi. Kõige lihtsam see, ärme muuda, süsteem on inertne, inimesed on harjunud oma olukorraga nagu nad on, kui me midagi muudame ja mingi situatsioon läheb kontrolli alt välja, ehk pannes kaevandused kinni muutuvad, jäävad inimesed töötuks, siis hoidku küll mu poliitiline tool hakkab ju kõikuma, eks ole?
Ja paratamatult iga muutus tähendab ka mingisuguseid vähemalt ajutisi ebamugavusi täpselt. Nendele, kes sellega on harjunud.
Ja siis pigem võetakse see, et ärme midagi muuda. Selle asemel, et võtta see üheks oma valitsuse prioriteediks, mida teha siis, kui need kaevandused tuleb ühel hetkel kinni panna. Nad niikuinii tuleb kinni panna. On see 15 aasta pärast või 20 aasta pärast, see tuleb niikuinii kinni panna. See probleem tuleb varem või hiljem. Aga miks me lükkame selle probleemiga tegelemise sinna 15 aasta taha? Aga sellepärast, et poliitikud ei saaksid täna rahulikult valitseda. Selle asemel peaksid poliitikud julgema võtta vastu ka ebapopulaarsed otsuseid, suutma ka leida lahendusi, mitte ainult võtta vastu otsuseid ilma lahendusteta, vaid suruma need läbi näiteks ka Brüsselis ja nõudma sinna juurde ka piisavalt Euroopa Liidu tähelepanu. Me oleme kuidagi niivõrd Euroopa Liidu vaimustuses ja eufoorias, et me nagu tänu see, et meid nagu võeti selles Euroopa Liidu perekonda, me oleme minetanud laua taga istuja elementaarse õiguse ka lükata oma lusikas sinna supipatti ja võtta, et meil on vaja, sest meil on sotsiaalne probleem. Kas see tuleneb meie läbirääkijate vähesusest? Meie, ja nagu ma ütlesin, läbirääkija räägib seda, mis talle valitsus ütleb, et ta peab seda rääkima. Me ei saa süüdistada Brüsseli ametnike, kes ei saa piisavaid poliitilise suuniseid kodust. Nii et see sotsiaalne probleem on lahendatav, kui valitsus tahaks sellega tegeleda. Me rääkisime sellest, et me võime taotleda näiteks Euroopa Liidu Venema energiadialoogi kontekstis mingisuguse taastuvenergia tehase loomist siia Eestisse näiteks Narva, et anda inimestele tööd koos ümber õppe ja kõigega.
Hea kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris, autore saatejuht nagu ikka Koit Luus ja tänan meiega Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni esimees Jaan Tepp. Me räägime tuuleenergiast ja selle rakendamise võimalustest Eestis ning nendest probleemidest, miks võib olla alternatiiv, mida pakub meile püha loodus ise, on täna veidi surutud seisus. Aga Jaan, kui me nüüd rääkisime sellest, et me peame mõtlema tulevikule, me peame mõtlema sellele, mis ootab ees, mitte meid ennast 10 aasta pärast, vaid võib-olla meie lapsi, lapselapsi, mitme 10 ja 100 aasta pärast, siis kas see tähendab seda, et tegelikult me peame esimese sammuna olema sisemuses valmis loovuma millestki, mis on meile võibolla väga püha ja kallis täna see meie edu toonud liberaalse turumajanduse valem. Ja me peame mõtlema rohkem selle peale, et asendada liberaalne turumajanduse ees sõnaga ökosotsiaalne. Oled sa nõus sellega? Ja see tegelikult on palju rohkem mõtteviisi ja meie mingite stampide muutus kui mingisugust majanduslike või ka poliitiliste valikute muutus.
Ühiskonnad muutuvad, et noh, räägitakse ühiskonna paradigmadest. Noh, hea on jälle tuua paralleel ajaloost, kui keskaeg vahetus renessaansi või valgustusajaga. Ja jalgustusajaga, siis loomulikult see protsessi tekinud kohe. Algselt olid ühed tõekspidamised, keskaegsed, rüütlikultuuri tõekspidamised, siis tuli renessaans, kus tuli mängulisus, inimene hakkas ennast avastama, väärtused muutusid ja see protsess toimis 100 aastat näiteks. Loomulikult see sama mudel toimub ka väiksemates määrades, toimub ka lühemate aja ja väiksemate ruumi määratluste.
Väiksemate hulga inimestega.
Kui Eesti riik sai vabaks ühest totalitaarrežiimist, siis ainukene võimalik mõtte maailm ja väljakutse oli liberaalne majandus, sest seda oli selleks vaja, et panna majandus käima. Ja täna on juba majandus ka meie 10 aasta jooksul saanud piisavalt jõudu ja sisuliselt on ka välja kujunenud juba mõttemall, et noh, me ei pea pidevalt ootama, et valitsus meile midagi kandiku kätte toob ja me peame nõudma valitsuselt töökohta ja raha. Kus me saaksime rahulikult vegeteerida, või me peame ka ise midagi tegema. Me peame ise oma keskkonna, oma perekonna, sest ka meie perekond on meie keskkond. Kui mu perekonna on hea oleks ja raha oleks laual, me peame ka ise selle jaoks midagi tegema. Vahet ei ole, kas ma olen võtan luua kätte või ma roogin lund või ma kirjutan raamatut või juhin autot. Kõik tööd on ühtemoodi väärtuslikud. Küsimus on see, et kas ma ise sellega rahul olen ja mis on minu prioriteedid. Kas minu prioriteedid on välised? Et ma pean olema ilmtingimata juhataja, direktor, sõitma uhke autoga või minu prioriteet on minu perekond, minu sõbrad ja töö, mida ma teen, on ainult vahend selleks, et ma saaksin oma perele ehk minu väiksele keskkonnale rõõmu tuua. Siit lähtudes me jõuame ka konkreetselt olukorda, kus ka keskkonnaprobleemide lahendamisega ja selle mõttemaailma lahendamisega ökosotsiaalne lähenemine võiks ka olla üks osa meie nagu mõttemaailmast, et kui meil algselt oli selline liberaalne maailmavaade, kus oli vajalik ajast ühiskonnal, siis täna me peame juba hakkama vaatama, et ma võib-olla väärtustan seda keskkonda, kus ma olen. Ja selle seda saan ma väärtustada siis, kui ma ka mõtlen ümber paljud nüüd liberaalse majanduse mudeliga kaasa tulnud selliseid isenesest mõistetavusi. Kuus liberaalne majandus on meid tihti lugu viinud, ongi see, et taotlema kaevanduslube, sest eesmärk on saada palju tulu. Teeme selle merekaabli Soomega selle eesmärgiga, et saastada keskkonda, aga sellest me saame tulu.
Kohe tulu, eks ole?
Kohe tulu. Nüüd ökosotsiaalne maailmapilt on rohkem see, et me vaatame pilti tervikuna, me vaatame seda laiemalt. Me vaatame seda sellest kontekstist, et kui ma astun ühe sammu, mis tulemuse see toob mulle 5, 6, 10 aasta pärast. Täpselt, mis on tulemus minu lastele. Ja see nõuab teatud uute reeglite sisse viimest. Ehk maksustada tarbimist ja väärtustada elukeskkonda. Olgu ta siis meie nõmmelukeskond või pereelukeskond, minu ümbritsev perekond ja laiemas kontekstis ka Eestima tervikuna. Ehk loomulikult see on uus mõttemudel, aga me peame ennast selle karjutama.
Ehk piltlikult öeldes oleme me tegelikult võib-olla samas olukorras, milles kogu vana Euroopa oma demokraatiaga ja vahest isegi Ameerika Ühendriigiga kapitalismi ja turumajanduse lipulaeve eestvedaja, kus juba tegelikult diskussioon käib selle üle, et mis on siis olulisem. Kas see paperil näidatud teenitud kasum numbriliselt, mida meie ka Eestis väga aktiivselt loeme, isegi ajalehed pühendavad terveid lehekülgi või eri numbreid sellele, et lugeda kokku kellegi eelmise aasta teenistus, või teine, et milline on selle mudeliga ja selle kasumiga teenitud õiglus, et kas see mitte ei ole tulnud väga rangelt kellegi teise arvelt ja kas mitte see ühe võit ei ole väga paljude teiste väga suur kaotus. Oled sa nõus sellega, et see võib olla selle meie ajastu praegu üks selliseid võtmeküsimusi ja tegelikult kogu maailm nagu maadleb sellega, et kes nagu leiab lahenduse, see jälle esirinnas nagu suudab teisi järgi vedada?
No ta on jah selline laiem probleem, et ma loomulikult lõpuni ei ülista ka sellist Rootsi tüüpi sotsiaalpoliitilist ühiskonda, kus sisuliselt lapsed maksavad kinni kogu oma endiste põlvede raiskamist täna ja paljud rootslased on natuke nagu õnnetud selle tõttu, et nemad peavad kinni maksma kõik selle, mis ennem ühiskonnas oli lubatud. Ülireguleerimine ei lahenda ka olukorda, sest see tekitab rahulolematud. Ehk teiste sõnadega sul peab olema nendel inimestel, kellel on suurem kas saavutusvajadus või kellel on suurem ambitsioonikus, et neil on see võimalus ka oma ambitsioone rahuldada ja selle eest ka teenistus saada. Aga see peab olema teistpidi tasakaalus sellega, et see ei tohi tulla teiste inimeste arvelt. See ei tohi tulla selles suhtes, nagu sa ennem kõieti märkisid, et üks kiht meie elanikkonnast vaesestub kogu aeg ja teine kiht väga kiiresti rikastub. Et see tuleb siia tuleb tuua sisse oma kindel tasakaal. Millised on need majanduslikud hoovad selle tasakaalu saavutamiseks, et kas see on astmeline tulumaks, kas see on tarbimise maksustamine, kas see on paralleel majandusmudelite loomine, ehk erinevate majanduslike enklaavide loomine, nii-öelda rööpraha teema, mida on kasutatud erinevates ühiskondades, kus näiteks Nõmme elanikud saavad paljud teenused näiteks kätte oma elukeskkonnas elavate pakkujad käest oma kindla oma rööpraha toel, näiteks on üks-üks mudelitest. Sellised erinevad majandusmudeleid on päris erinevaid, sõltub vaid nende edukus, nende rakendamise intensiivsus ja ka inimeste sellisest kaasatulemisvõimest, kui kiiresti nad sellega kaasa tulevad. Selge on see, et mingi muudatus peab tulema, et milline ta konkreetselt on tarbimise, võibolla maksustamine on isenesest kõige leebem Et inimesel on õigus teenida nii palju, kui ta tahab, aga see, et kas ta siis hoiab seda raha fondis või ta hakkab sellega kiiresti midagi tarbima ja siis ta nii-öelda maksab kinni selle tarbimise või ta otsustab seda raha palju teenida, aga ta tahab olla näiteks metseen ja kunstitoetaja ja kultuuritoetaja, ta teispidi nii-öelda jaotab ümber, siis see on väga väärtuslik ja tänuväärt tegevus. Nii et me ei tohiks võtta ära inimestelt initsiatiivikust, me peame selle neile jätma, me peame neile andma võimalus täpselt ambitsioonikatel ja võimekatel inimestel teenida nii palju, kui nad tõesti seda heaks peavad, sest mõni inimene tahab teenida, tal on võibolla kõrgendatud turvatunne. Mõne inimene ütleb, et ma olen turvaliselt kindlustatud siis, kui mul on pensionifondis paar sada tuhat krooni või mõnel on seal miljon krooni. Teise võibolla turvaluse vajadus on kõrge. Me ei tohi võtta seaduslike regulatsioonidega inimestelt selle turvatunde ära. Kui tema tahab oma turvatunnet nüüd konverteerida asjadeks, et siis selgelt, et me peame nagu seda maksustama. Loomulikult me ei tohi sealt tagant ära kaotada ka seda nii-öelda maksustamisega, asjadega maksustamisega kaasnevad teist poolt, et näiteks kui üks tahab osta ja teine tahab müüa, siis see, kes tahab müüa, siis tema peab arvestama sellega, et tema toodangu turustamine muutub keerulisemaks. Nii et ka seda poolt tuleb nii-öelda teiselt poolt nagu jälgida, et kas on olemas seal ka mingi kompensatsioonimehanism sees. Kui loomulikult sa esmatarbe vajadusi sa ei tohi maksustada, ütleme nimetame seda luksusmaksuks. Ja selliside luksuskaupade maksustamine on paljudes riikides olemas ja see peaks olema tegelikult sisse viidud ka Eestis. Ka see rõhutab rohkem juba sellist säästvat mõttelaadi, et me nagu tarbime seda, mis on meie eluruumis tegelikult oluline ja vajalik, mitte et me tarbime mõtetud asju. Ja siit me jõuame ikka ka selliste sotsiaalsete teemadeni nagu parema elukeskkonna loomine selle väärtuse toel, mida on võimalik siis luksuskaupate maksustamisega saavutada. See on uus ja väärtus elamuasumite loomine. Noorte perede elamuasumite loomine. See on, ütleme siis, sotsiaalabi, see on, seda raha on võimalik kasutada konkreetselt selleks, et tekiksid sellised omad nii-öelda nõmmed, oma kindla kultuuriga, traditsiooniga, elamu ja asumi kogukonnad. Et selle kogukonna vaimu süvendamine on tegelikult väga oluline ja see on üks nii-öelda ökosüsteemi üks oluline võtmesõna. See on see, et ma tunnetan ja oma sellist asumi kesksust, mul on mingid kindlad väärtused, mul on omane võibolla külaväärtused ja nii edasi.
Kui me püüame selle suure maailma tuua väikese assotsiatsiooni sisse, mida sina juhid, mille esimees oled tuuleenergia assotsiatsioon, siis kas sa igapäevaselt tunned, et see on niisugune kooslus mõttekaaslastest, kes tulid, et ühiselt asja edendada ja sina oled see, kes peab seda üritust eest vedama või vastupidi, et ka seal on omad sellised tugevad liidrid, kelle initsiatiivi ja saavutusajalust ei tohi pärssida ja sa pead vaatama, kuidas tasakaalustada neid eri huvisid, eri aspekte.
No pigem jah, see viimane lause, et ma pean nagu tasakaalustama need erinevaid huvisid, sest tõesti meil on 22 liiget, nendest on meil tuuliku valmistajaid, meil on lisaväärtuste pakkujaid, teenuste näol tuuli projekti arendajad, keskkonna mõjude hindajad, meil on finantsistid seal sees, meil on ka projekti arendajad, need, kes tõesti nüüd tuulikuid tahavad tuulikuparke püsti panna ja siin on jah, neid erinevaid huve, kuid õnneks täna põhieesmärk on kõigil saada see seaduslik regulatsioon paika, et piirangud maha tuleks ja see on väga pragmaatiline.
Ehk saab öelda seda, et kõik tajuvad seda vajadust, et on mingisugune üks suur sein või takistus, see on vaja maha joosta ja siis võib jälle tulla siis, uued oma huvid.
Täpselt nii on. Et täna me oleme jah, kõik koondunud nii-öelda ühe eesmärki nimel ja see on see takistus vaja maha joosta ja siin loomulikult eks siin, kes on viimasel ajal ajakirjandust jälginud, on noh, emotsionaalsemaid seisukohti, vähem emotsionaalsemaid seisukohti. Ja noh, eks ma üritan omalt poolt sellist kompromisslahendit välja pakkuda ja nüüd selle nädala, ma arvan, kas hoomses või ülehoomses äripäevas on siis minu artikkel sees ka, kus tuleb noh, minu kompromiss ettepanek sellele väga ebamugavale olukorrale. Nii et pean olema selline tasakaalustaja teil kõige.
Ja kuuleja, luusime ringi Nõmme Raadio eetris, autor ja saatejuht oli nagu ikka Koit Luus ja meiega oli täna vestlemas tuuleenergiast ja selle arengu sammudest ning ka tuleviku perspektiividest Eesti tuuleenergia assotsiatsiooni esimees Jaan Tepp. Väga täname kuulajaid, täname Jaan Tepp selle vestluse eest ja kui hea kuulaja sul on meiega jagada oma muresid või rõõme, helista palun telefonil 6555077 või kirjuta aadressil info@nommeraadio.ee või koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast. Seniks olge terved ja tugevad. Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2006. aastal.